רדיו תאוויסופלבה, FM 7 דה 4.
אתל שיהיה אחל יום בפסקה משובה. מוסקווי אימדובנבס, רום איראני ארגבה בירטפולי שתנחמה ביטה. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრი სეჩინსტებს ბრალს ქრთამის აღების ბრალდების შეთითხმაში. ბაქოში საგადასახადო ინსპექტორები შევიდნენ სააგენტო ტურანის ოფისში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოთქვამს იმედს, რომ ირანი არ გავა ბირთვული შეთანხმებიდან, რომელიც მან 2015 წელს გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან და რომლის ფარგლებშიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ მას მოეხსნა ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი. ლავროვი ამ განცხადებებით გამოვიდა 16 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც ერთი დღით ადრე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თქვა თეირანის შეთანხმებიდან გამოსვლას რამდენიმე საათში შეცლებს, თუ შეერთებული შტატები კიდევ დააწესებს სანქციებს. იმედი მაქვს ეს არ მოხდება, განაცხადა ლავროვმა როჰანის პასუხად. ლავროვმა ასევე გააკრიტიკა შეერთებული შტატები ირანისთვის დაწესებული სანქციების გამო. თვლი, რომ სამმხრივი სანქციები უპასუხისმგებლო ნაბიჯებია, რომელსაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს მიღწეულ ბალანსო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ 15 აგვისტოს თქვა, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან დაწესებული ახალი სანქციები არ უკავშირდება ბირთვულ შეთანხმებას. ჰეილიმ დასწინა, რომ ირანი ცდილობს მსოფლიო მძევლად აიყვანოს ბირთვული შეთანხმებიდან სწრაფად გასვლის მუქარის გზით. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა ალექსეი ულიოკავმა ქრთამის აღების ბრალდების შეთითხნაში როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს დასდო ბრალი. მოსკოვის ერთ-ერთ სასამართლოში გამოსვლისას პირველ სხდომაზე, რომელზეც მის საქმეს არსებითად განიხილავდნენ, ულიოკავმა განაცხადა, რომ ამ გამომძიებლებმა შეთითხნეს ბრალდებები და ამ პროცესში მხოლოდ სეჩინის ჩვენებებს დაეყრდნენ. ყოფილი მინისტრის განცხადებით ამ პროვოკაციაში ასევე მონაწილეობდა FSB და როსნეფტის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ოლეგ ფეოქტისტოვი. გამოძიების ვერსიით ულიოკავმა $2 მილიონი გამოსვლა დაინტერესებულ მხარეს საიმისოდ, რომ დადებითი შეფასება გაეცა კომპანია ბაშნეფტის გაყიდვაზე. ის გასული წლის ნოემბერში დააკავეს როსნეფტის ერთ-ერთ ოფისში. ულიოკავის თქმით, ფულის სავსე ჩანთის გადაცემა წინასწარ იყო დაგეგმილი FSB-ს თანამშრომელთა მიერ, რომლებიც ამ თითქოს მზადების პროცესში მყოფი ქრთამის შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ სეჩინისგან იღებდნენ. იმის გამო, რომ ქრთამის გადაცემის აქტი არ შედგა, სეჩინმა თავად დამირეკა და თავის ოფისში გამომიძახაო, განაცხადა ულიოკავმა სასამართლოზე. განსაშჯელის ადვოკატები სასამართლოს თხოვენ საქმე პროკურატურაში დააბრუნოს. 8 აგვისტოს სხდომაზე სასამართლომ ულიოკავს შინაპატიმრობა 27-იან რამდე გაუგრძელა. ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და კონფისკაცია უყვეს ფინანსურ დოკუმენტაციას. მათ ასევე შეამოწმეს ამ დამოუკიდებელი სააგენტოს თანამშრომლების პირადი ნივთებიც. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება 7 აგვისტოს დაიწყო. სააგენტოს ედავებიან $21,000 ეკვივალენტურ თანხას. ტურანის თანამშრომლები ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ უზბეკეთში უკანონო 11 წლიანი პატიმრობიდან გათავისუფლდა გაეროს ყოფილი თანამშრომელი და მთავრობის წევრი. გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია ეყრდნობა პირის ოჯახს და წერს, რომ ერკინ მუსაევი, რომელიც უზბეკეთში 11 წლის განმავლობაში იყო წამებისა და უკანონო პატიმრობის მსხვერპლი, თავისუფალია. ორგანიზაციის თანახმად, ნათესავები აცხადებენ, რომ მუსაევი, რომელიც 2006 წელს დააპატიმრეს და ჯაშუშობის ბრალდებით 20 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა, ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს პრეზიდენტ შავკატ მირზოევის ბრძანების საფუძველზე. Human Rights Watch-ი უზბეკეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა პატიმარი, რომელიც პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებითაა ციხეში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ არ დაადასტურა მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობა, რომ თანამდებობა დატოვა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში უთხრეს, რომ ჩოგოვაძე რჩება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად. მანამდე მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩოგოვაძემ გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო ელექტრონული მუსიკის ფესტივალთან, ჯემფესთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბკოლების ზოლი. თოთხმეტ აგვისტოს 25 წელიწადი გავიდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტიდან, ყველაზე ხანგრძლივი სისხლისმღვრელი ომიდან თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში, ომიდან, რომელიც როგორც ყველა შემდგომი საომარი დაპირისპირება ცენტრის მიერ წესრიგის აღდგენის მიზნით ჩაფიქრებულ არც თუ ბოლომდე გათვლილ გადაწყვეტილებას მოჰყვა.
მე ვფიქრობ, დღეს დასვენებული ვარ იმაში, რომ მაშინაც ვიყავი დასვენებული ამაში, მაშინაც ამას ვამბობდი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა. ყოველ შემთხვევაში ისეთი სამიცნობო მდგომარეობა, რომ ეს სამხრივად იყო დაგეგმილი და განხორციელებული.
რატომ ვერ გათვალა გამოსტილმა ედუარდ შევარდნაძემ საფრთხე, რომელიც საქართველოს აფხაზეთში ელოდა 25 წლის წინ?
შევარდნაძე ამ შემთხვევაში არჩია ჩაყოლა, ჩათრევა.
და როგორ მოხდა ზვიად გამსახურდიასა და ვლადისლავ არძიმას პირველი შეხვედრა თბილისში?
აი, როდესაც მოვიდა გამსახურდია ხელისუფლებაში, აი იმ დღეს შუალოდ ჩავიყვანე ინკოგნიტო, როგორც იქნება არძიმა და ყავა თბილისში.
25 წლის წინანდელ ამბებს გაიხსენებს გენერალი გივი ლომინაძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი 1990-92 წლებში. ბატონო გივი, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
ბატონო გივი, მე ვიცი, რომ თქვენ ცოცხალი მატიანე ხართ იმ პროცესებისა, რაც უძღოდა წინ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყებას. ეს იყო ძალიან რთული პროცესები და არამხოლოდ აფხაზეთში ვითარდებოდა ის, არამედ დასავლეთ საქართველოში, სადაც სწორედ აი აგვისტოს ომის დაწყების წინ, მაშინ ზვიად გამსახურდიას მომხრეებს ძევლად ყავდათ აყვანილი საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს წარმომადგენლები, მათ შორის იყო გია ყარყარაშვილი, ბატონი გვენცაძე,
მინისტრის მოადგილე კავსაძე, მინისტრის მოადგილე ეცენი შუღოლა, ძევლად ყავდათ აყვანილი და მეორე სხვებიც.
ბანუ გივი, ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა კითხოთ იმ ინციდენტის თაობაზე, იმ თავდასხმის თაობაზე, რომლის ობიექტის თქვენ გახდით და რომელიც წინ უძღოდა და ზოგიერთი შეფასებით იყო ერთგვარი პრელუდია სწორედ აი ამ კონფლიქტისა, რომელიც იწყებოდა. რა მოხდა მაშინ თქვენს როდესაც თავდასხმა მოხდა?
შეიძლება გარკვეულწილად ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, არამედ ერთ-ერთი, არა უმთავრესი, არამედ შეიძლება არც თუ პირველხარისხოვანი, მაგრამ მაინც მიზეზი აი ამ დაპირისპირების აფხაზებსა და ქართულებს შორის იყო ისიც, რაც მათ ჩაიდინეს არზიმბას პირდაპირ განკარგულებით 22 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში ჩაგდების მიზნით მათ მიერ მოწყობილი თავდასხმის ფაქტი.
ბანო გივი, თქვენ ამბობთ მათ მიერო და ვინ არიან ეს ნაცვალსახელი, იქნება გავშალოთ კონკრეტული გვარებით და სახელებით?
ვინ არის, მე ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, არჯინბას პირდაპირი განკარგულებით, მისი პირდაპირი დავალებით დაიგეგმა ეს არჯინბას კაბინეტში და განახორციელა მაშინ მათ მიერ უმაღლეს საბჭოს ნაწილის მიერ, აფხაზური ნაწილის მიერ დანიშნულმა კანონსაწინააღმდეგოდ, კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ, არამარტო საქართველოს კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ, არამედ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და კანონების საწინააღმდეგოდ დანიშნულმა ანკლავმა და ბაგავში მონაწილეობდა ამაში, შემდგომ მოკლე არჯიმბას შემდგომები პრეზიდენტი აქტივი, ყოველ შემთხვევაში სეპარატისტების აქტივი.
ეს ის ანქვაბია, ბატონო გივი, შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომელსაც ქართული პოლიტიკური ელიტაც კარგად ისმობდა და რა თქმა უნდა სამართალდამცველი სტრუქტურის, ანუ პოლიციის წარმომადგენლებიც ის მაღალ თანამდებობაზე იმყოფებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავის დროზე და ალბათ თქვენ ძალიან კარგად ისმობდით მას.
ანქვაბი, რა თქმა უნდა ჩვენ ერთ სისტემაში ვმუშაობდით შინაგან საქმეთა სამინისტროში აფხაზეთის, სანამ მე აფხაზეთში მიმავლინებდნენ. ეს ჯერ კიდევ 99 წლის 15 ივლისის ტრაგიკულ მოვლენებსთან დაკავშირებით, როცა მოხდა შეჯახება აფხაზი და ქართველი მომიტინგეების ქალაქ სოხუმში და დაიღუპა მარტო იცი თქვენ და ალბათ რადიონ ჩვენსაც კარგად ახსოვს დაიღუპა მეთორმეტი ქართველი ეროვნების და რვა აფხაზი ეროვნების მოქალაქე დაიწრა 91 მომიტინგეები და ესეც რა თქმა უნდა დამტკიცებულია ჩემასარი გამოძიებით არა ქართული მხარის მიერ ჩატარებული არამედ მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის სისტემა იყო და საბჭოთა კავშირის სათანადო ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გამოძიებული მასალებით არის დამტკიცებული.
ბატონო გივი, აი 14 აგვისტოსთვის 1992 წლის 14 აგვისტოსთვის თქვენ ამ ინციდენტის შემდეგ რომელიც არძიმბას წარმომადგენლებმა მოაწყვეს თქვენ ჩებოდით მინისტრად თუ თქვენ გადაგაყენეს მანდ?
არა, მანდ მოხდა როგორც შეთმიანო ორხელისუფლებიანობა მაშინ. მე ამ 14 კი არა 22 ივლისის შემდეგ თავდასხმის შემდეგ მოხდი თბილისში გარკვეული პერიოდი და იქ აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრად უმაღლეს საბჭოს მიერ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არ დამტკიცებული ანყვაბი შევიდა ამ შენობაში. მე სამყოფოში ვიყავი, მკურნალობდი ეს პერიოდი დაახლოებით 2 კვირა თბილისში ვიმყოფებოდი და როგორც კი ის შევიდა აი ამ ძალადობრივი გზით შინაგან საქმეთა შენობაში ქართული და სხვა ეროვნების წარმომადგენლებიც გარკვეული ნაწილი რუსი სომეხი გაიფიცა გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა მიზანი და შეიქმნა როგორც ზემოთ აღნიშნე ორხელისუფლებიანობა ესე იგი ორი ხელმძღვანელი მე ჩემოდი შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული როგორც ეს კანონით იყო გათვალისწინებული და მეორე მხრივ იყო გარკვეული ჯგუფის მიერ ეგრეთ წოდებული უმაღლეს საბჭოს სახელით არძიმბას მიერ დანიშნული ადგილზე დანიშნული ესე იგი ამხან.
ბატონო გივი, 14 აგვისტოსთვის თქვენ უკვე სოხუმში ხართ, მოიშუშეთ ასე ვთქვათ ტრამვები იქ ახართ თუ ისო თბილისში რჩებით?
არა, 14 აგვისტოს დაახლოებით 1:10 დღით ხარ მე დავბრუნდი სოხუმში და აი ის ნაწილი რომელიც არ დაემორჩილა ამქვას იმყოფებოდა ჩემს დამორჩილებაში, ჩემს განკარგულებაში.
და უშუალოდ ახლა 14 აგვისტოს წინა პერიოდი გავიხსენოთ ბატონო გივი, რა ოპერატიული ვითარებაა იქ, რამდენად იყო საჭირო იქ პოლიციური ოპერაცია, რომელიც დაწყებული იქნა, რო აღწეროთ, აი მოკლედ, რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი ალბათ ძნელ ამოცანას გაძლევთ, მაგრამ აი მაქსიმალურად მოკლედ რო გაიხსენოთ, რა ვითარება სუფევდა 14 აგვისტომდე.
Ну, ეს ვითარება უკიდურესად დაძაბული იყო კრიმინოგენური თვალსაზრისით. საგმარისი აღნიშნოს, რომ არც ერთი სატრანსპორტო საშუალება, არც კინიგლას, არც ჰაერში, არც გზატკეცილზე. ესე იგი, ვერ გადაადგილდებოდა კრიმინალური ჯგუფების კონტროლის გარეშე. გუდაუთაში და იქ, სადაც კომპაქტურად აფხაზები იყვნენ დასახლებული, სიტუაციას აკონტროლებდა აფხაზური მხარე. იქ, სადაც ქართველები იყვნენ გეგმობაში მკავს კომპაქტურად დასახლებული ადგილები, როგორიც არის გალი, ჩანჩირის ნაწილი, სოფლები, ქალაქ სოხუმი, იქ აკონტროლებდნენ ქართველები. Ну, კონტროლს ვიზახი, მაგრამ ესეც პირობითი ჩნება ამ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მას კონტროლი დაარქვა, როდესაც პატიშულია სამართალდამცავი ორგანოები, იქ კონტროლზე ლაპარაკი ქმედით, რეალურ კონტროლზე ლაპარაკი ზედმეტია.
იმ დროს ბატონო გივი ძალიან პოპულარული იყო ასეთი ტერმინი მართვადი ქაოსი და ალბათ ეს უფრო შეესაბამება თქვენ მიერ აღწერილ ვითარებას.
დიახ, ალბათ უფრო ამდაგვარად, იმიტომ რომ მაგალითად აიდგილა რა ეს სეპარატისტული მხარე აფხაზთა ნაღდად მართავდა სიტუაციას გუდაუთაში, მართავდა სიტუაციას ტყვარჩელში, მართავდა სიტუაციას ნაწილობრივ ოჩამჩირის რაიონში, სადაც ხელი მიუწვდებოდა სოხუმშიაც გარკვეულ ზეგავლენას სიტუაციის განწყობა თუ არ განწყობაზე ახდენდა ეს აიდგილა რა. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მოსახლეობისთვის რა მნიშვნელობა აფხაზი გადარჩავს, მოკლავს თუ ქართველი თუ სომეხი, თუ ის ესე იგი არაკონტროლირებადია და არ ექვემდებარება არავითარ
ბადნო გივი. იმ დროს ხენ რა ჩამოთვალეთ, ამას ემატებოდა კიდე სარკინიგზო ეშელონების ძარცვა, ხიდების აფეთქება, მაგრამ მოდი ამაზე ჩვენ ერთი ორი წუთის შემდეგ ვისაუბროთ. გაცემაში დაბკოლების სოლი ახლა მუსიკის დროა. ჩვენს შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს გივი ლომინაძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. 1992 წელს აგვისტოს ომის დაწყების პერიოდში ჩვენ სწორედ აი ამ თარიღს ვიხსენებთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ და რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ საუბარს გენერალ გივი ლომინაძესთან.
შაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Так ძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს გენერალი გივი ლომინაძე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილობაში მყოფი ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დეპუტატი და 1992 წელს ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ბატონო გივი, ეშელონები იძაცებოდა, მახსოვს მე მაშინ გაზეთ საქართველოში მუშაობდი და ბევრს წერდი ჩვენ ამაზე. მახსოვს საზოგადოების წარმომადგენელთა მოწოდება ცენტრალური ხელისუფლებისამდე მაშინდელი სახელმწიფო საბჭოსთვის, რომ დაემყარებინა წესრიგი სამეგრელო აფხაზეთის მონაკვეთზე, რატომღაც იქ ხდებოდა უფრო მეტად კონცენტრაცია აი ამ დაჯგუფებებისა.
ვერცერტის შემადგენლობა აგრიდან თბილისისკენ, ესე იგი მიმავალი, ვერ აცდენილა ახაჩაღურთავდას ხმებს გუდაუთავ ზივის მიდამოებში. ვერც ერთი სოჩიდან, ადლერიდან მომავალი შემადგენლობა ეს იქნებოდა სატვირთო თუ სამგზავროზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად აღარ მოძრაობდნენ უკვე ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ხოლო აი ეს ეშელონები, რომელსაც გადაჰქონდათ წვირთები სამხრეთის აზერბაიჯანის მიმართულებით, განსაკუთრებით სომხეთის და საქართველოს თბილისის მიმართულებით, ისინი პრაქტიკულად ხელში უვარდებოდა აი ამ ყაჩაღურ ფორმირებებს.
ბატონო გივი, თქვენი ოპერატიული ინფორმაციით, თქვენ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყავით, თქვენი ოპერატიული ინფორმაციით ვინ იყვნენ ესენი, ეს დაჯგუფებები?
ეს კლასიკური გაგებით დამნაშავეთა სამყარო, როგორც ასეთი, აი როგორც ცნობილია დაუშვათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, ასეთი ბანფორმირებებზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის აი სეპარატისტული მოძრაობის მიერ შექმნილი შეიარაღებული ფორმირებები, ეს არის პარტიის და აიდგილარას ჭერს ამოფარებული შეიარაღებული ჯგუფები, რომელსაც ესე იგი წინ ვერაფერი და ვერავინ ვერ დაუდგებოდა, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ მრავალრიცხოვანი. მათთან დაპირისპირება რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო, მაგრამ ამისთვის იყო კეთილინება ყველა მხარის მემხედველობაში, აქ როგორც აფხაზური ასევე ქართული. ის რაც იგეგმებოდა ქართველების მიერ, ეგრევე ხდებოდა ცნობილი იმ სამყაროსთვის და როგორც ასეთი ღონისძიებების გატარება, ოპერატიული ღონისძიებების გატარება, ესე იგი პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.
ბატონო გივი, თქვენ ანუ გამორიცხავთ ლიანათ, რომ ქართული კვალიც ყოფილიყო აი იმ ქაოსში, რაც თქვენ ახლა წარმოადგენთ, რომ თქვათ მაგალითად, რაზეც ჩვენ გამსახურდიას მომხრეები ყოფილიყვნენ, ან სხვა ბანფორმირებები, რომელთაც
რა თქმა უნდა არანაკლები ხელი და წვლილი მიუძღვის, უფრო მეტი თუ არა ქართულ მხარეს, ეროვნების ქართულ დამნაშავეთა ჯგუფებს, რომლებიც ასევე ამოფარებული იყვნენ ეგრეთ წოდებულ ამ სრიალისტური მოძრაობისა და მეთი მხარდაჭერთა რისკს ან სხვა პოლიტიკურ ძალებს, და იგივე აბსოლუტურად შედეგით, რა შედეგიც ჰქონდა უგნევად იქით ამხრიდან. ასე რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ეს აფხაზურმა მხარემ გააკეთა, მხოლოდ ეს არ იქნება და ობიექტური და სიმართლე. სწორედ ამან განაპირობა, აი ამ სიტუაციამ განაპირობა აი ეს წინადადება, რითაც გამოვიდა სახელმწიფო სპეკტაკლი მაშინდელი ვადონი ედუარდ შევარდნაძე, რომ აფხაზეთში შემოსულიყო სათანადო საჯარო ფორმირებები, აი ამ რკინიგზის და სატრანსპორტო საშუალებების
ბატონო გივი, თქვენ ამბობთ, რომ ეს მაინც იყვნენ საჯარისო ნაწილები, იმიტომ რომ სახელმწიფო მეთაური მაშინ ამბობდა შევარდნაძე, რომ პოლიციური უნდა ყოფილიყო ქვედანაყოფები, მკაცრად პოლიციური და არავითარ შემთხვევაში სამხედრო.
შევარდნაძეს ალბათ ხედველობაში ჰქონდა პოლიციური საქმიანობა მათი. ისინი უნდა ყოფილიყვნენ პოლიციური საქმიანობით დაკავებული და პოლიციურ ღონისძიებას ღონისძიება უნდა გაეტარებიან, მაგრამ ისინი რომ პოლიციელები არიყვნენ და პოლიციური ძალები რომ არიყვნენ, ეს არ შეიძლება არ ცოდნოდა მას, რამე თუ წლებზე განმავლობაში ყველაფერს გაიავალებოდ. შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და საერთოდ ჩვიანიაც იყო და არა მგონია რომ აქ შეცუმარადებოდა მას. პოლიციელების მეშვეობით ამის განხორციელება შეუძლებელი იყო ასეთი ჩენაერთის არარსებობის და გამო, იმიტომ რომ ამას სპეციფიკა აქვს თავისი ამ მატარებლების გაცილება, გამოცვლებას, ამ ტურტების დაცვას და თუგნებას ყველა დანარჩენ გუნდის ძიებებს. ამიტომ ეგრეთ წოდებული ესეთი საჯარისო ფორმირება, რომელსაც ეს დაევალა, მე ვფიქრობ დღეს დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მაშინაც ვიყავი დარწმუნებული ამაში, მაშინაც ამას ვამბობდი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა.
ბანოგივი, ჩვენ ახალი ამბები მოგვიახლოთ და მე რადიომსმენელებს შევახსენებს, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების 25 წლისთავზე და აი ამ ისტორიულ თარიღს, პროცესებს, რაც წინ უძღოდა ამ კონფლიქტს, იხსენებს მაშინდელი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი გივი ლომინაძე, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დეპუტატი. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით, დაგველოდეთ.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu J'aurais besoin de toi Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi
sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour.
ეთერშია ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რასიზმს ბოროტება უწოდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ ორივე მხარე დაადანაშაულა ძალადობაში, რომელიც გასულ შაბათ-კვირას მოხდა ვირჯინიაში თეთრკანიანთა რასობრივი აღმატებულობის პრინციპის მიმდევართა აქციაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოთქვამს იმედს, რომ ირანი არ გავაბირთვული შეთანხმებიდან, რომელიც მან 2015 წელს გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რომლის ფარგლებშიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ მას მოეხსნა ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა ალექსეი ულიუკაევმა ქრთა მისაღების ბრალდების შეკითხვაში როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს დასდო ბრალი. ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და კონფისკაცია უყვეს ფინანსურ დოკუმენტაციას. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება 7 აგვისტოს დაიწყო. სააგენტოს თანამშრომლები ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ უზბეკეთში უკანონო 11 წლიანი პატიმრობიდან გათავისუფლდა გაეროს ყოფილი თანამშრომელი ერკინ მუსაევი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ არ დაადასტურა მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობა, რომ თანამდებობა დატოვა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ.
და გზელდება გაცემა დაბკულების ზოლი, მეკობალი კლიკაძევა შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის და გადაცემის თემას. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების 25 წლისთავი, ამ პროცესებს იხსენებს გივი ლომინაძე, გენერალი, 1992 წელს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ბატონო გივი, ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ რამდენიმე ისეთი მოვლენა, რომელიც წინ უძღოდა უშუალოდ კონფლიქტის დაწყებას, და მათ შორის ეს იყო მძევლები ზუგდიდში, როგორც ეძახდნენ მათ ზუსტად 11 აგვისტოს თქვენ წიმყოფებოდით მოლაპარაკებაზე. იქ, ესე იგი, მძევლად ყავთ სანდრო კავსაძე, მაშინდელი სახელმწიფო უფლებათა შემდეგ, ესე იგი, ომბუდსმენი, მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გვენცაძე, გია ყარყარაშვილი, სალარიძე, და ეს არის 11-12 აგვისტო. აი, ქონდა თუ არა აი ზუგდიდში მძევლების აყვანას კავშირი იმ პოლიციურ სპეცოპერაციასთან, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე 14 აგვისტოს დაიწყო?
პირდაპირ კავშირზე ლაპარაკი აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ როცა ეს ოპერაცია იგეგმებოდა და მით უფრო განხორციელების სტადიაში, რა თქმა უნდა, იმ დანაყოფებს ესეც დაესახა ამოცანად.
ანუ ერთი გასროლით ორი კურთხლის მოკლა, ხო, თუ იდიომატურად ვითქვით, ბატონო გივი, რომ გავწმინდოთ ბანდფორმირებებისაგან ზუგდიდი და მერე გავიდეთ სეპარატისტებისაგანაც გავათავისუფლოთ აფხაზეთი.
არა მგონია, მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია არა მაქვს, რომ აი მძევლების გათავისუფლების ოპერაციის მიღმა მოახდინოთ ვალირება ძირითადი ამოცანისა ჩვენია, აი ასე ბარაბიძებისგან გავათავისუფლოთ აფხაზეთი. არა, ეს გამორიცხულია, მე გამორიცხავ ყოველ შემთხვევაში და მე ასეთი ინფორმაცია არა მაქვს. მაგრამ როცა ოპერაცია დაიწყო, რა თქმა უნდა, იქ პარალელურად დავალებები იყო ამ პირველ რიგში ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა უამრავი კიდევ ისეთ საკითხი, რომელიც ფართო მშენელისთვის და მოსახლეობისთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ სპეციფიკიდან გამომდინარე კარგადაა ცნობილი ჩვენთვის.
და სწორედ ეს გვინდა, ბატონო გივი, თქვენგან გავიგოთ. 25 წელი გავიდა. ვინ ხელმძღვანელობდა, ბატონო გივი, ოპერაციას, რომელიც 14 აგვისტოს იყო დაწყებული? ვინ იყო ხელმძღვანელი?
თქვენ ხელობაში გაქვთ პატრულირების საკითხი რკინიგზის?
დიახ.
კიტოვანის. სხვათა შორის მე ბოლო დღემდე არაფერი არ ვიცოდი ამის თავობაზე. ბოლო ორი დღის ადრე მელაბარაკა ბაბონი ედუარდი, მელაბარაკა ავთო იოსელიანი, ავთო იოსელიანი შეიძლება რამოდენიმე საათი თუ ადრე იყო საქმის ქურში ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ის უშიშოების მინისტრი აფხაზეთში მაშინ?
დიახ, აფხაზეთის უშიშოების მინისტრი. ხო, და მე გულახდელად გეტყვით არა იმიტომ ახლა უკან არის ხვით მინდა რაღაც შეშმარიტებებზე ვილაპარაკო, რომელსაც მაშინ შედადი და არა არის კაცი რომ ან დაგვარად წარმოაჩინო თავი ან სიტუაცია, მაგრამ ვინც მაშინ ჩემ ღმერთში იყო და ვისაც მოუცმენია ჩემთვის, მე უკმაყოფილო ვიყავი ამ ღონის წინით. ან მისი დაწყებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ჯერ ერთი ჯარის საქმე არ იყო ეგა, მეორე ჯარი ჩვენ არ ხოვია და ძნელია დღეს ან მაშინ იმ შენაერთებს ჯარი დაარქვა და მისი მართვა შეიძლება დაღიმეს იმ დაგვარად, რომ მას დაგებითი შედეგი გამოიღო ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. და მესამე, მე კი მითხრეს და მეუბნებოდნენ და შემდგომ არაერთ გზის გაძგერდა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი შთამბეჭდილება მჩემოდა, რომ ეს სამხრივად
იყო და ეგრევე და განხორციელებული. ბატონო, აი მე მახსოვს ძალიან ბევრჯერ ედუარდ შევარდნაძე ამბობდა, რომ ეს პოლიციური სპეცოპერაცია, რომელიც მათ წესრიგის აღდგენას ისახავდა მიზნად, ძირითადად მაგისტრალებზე, შეთანხმებული იყო, იცოდა ამის შესახებ არძიმბამაც და იტყო სიტყვიერი თანხმობა ვლადისლავ არძიმბასგან, სეპარატისტთა ლიდერისაგან, და საქმის კურსში იყო მოსკოვიც, რომ რა თქმა უნდა თავიდან ყოფილიყო არიდებული ნებისმიერი პროვოკაცია და გართულება, რაც ნუ სწორია, კაცმა რომ თქვას, თუ კი ესე იყო, ალბათ ვფიქრობ ეს სწორი ნაბიჯი იყო, რადგან თუ არ არის შეთანხმებული პოტენციურად მოკონფლიქტე მხარესთან, დაინტერესებულ მხარესთან, ასეთი ოპერაცია ის შეიძლება იოლად გადაიზარდოს პროვოკაციაში.
მე არაზოს ეს ქეშ არ დამიყენებია, აი მისი ეს განცხადება, რომ მას ჰქონდა საუბარი არძიმბასთან, რომ ის ჩააღება საქმის ქურში, მაგრამ ყოველთვის კრიტიკულად ვიყავი განწყობილი და დღეს იგივე აბსოლუტურ აზრზე ჩემი, რომ ტელეფონით საუბარი არ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ამდევარია ამ ხელა კომუნიცირება ასე დაწყებულიყო. მან დააუცილებელი იყო რაღაც გარკვეული შტაბის შექმნა აფხაზეთში, აუცილებელი იყო ჩართვა თუ გნებავთ იმ ძალებისთვისაც, ჩვენ ეძახით სეპარატისტები და სეპარატისტები იყვნენ და არიან დღესაც, ვინც ცოცხალია. აუცილებელი იყო ამ ღონისძიების გატარებისას ყოველდღიური, ყოველწამიერი, ყოველსასიერი კონტროლი მათი მოქმედებებისა, და ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო, თუმცა დიდი ილუზიები მე ამასთან დაკავშირებით არ აქვს, მაგრამ ნაკლები შესაძლებელი იყო, ნაკლები დანაკარგებით და პოლიტიკური დანაკარგებით და ნაკლები არაცითი უარყოფით შედეგები გამოსულიყავით ამ
ბატონგივი. აი როდესაც კანონიერი ხელისუფლება დაამხეს, შემდეგ აი თებერვალი, მარტი, აპრილი, აგვისტომდე, აი ტრიუმვირატიდან, სახელმწიფო საბჭოს ტრიუმვირატს წარმოადგენდა შევარდნაძე, სიგუაკიტოვანი, მე ერთად მოიხსენებ მათ ამ დუეტს, და იოსელიანი, რომელიმე მოლაპარაკებაზე ვინმე იყო ჩამოსული აფხაზეთში სეპარატისტებთან, არძიმბასთან, სხვა ლიდერებთან?
კიტოვანი იყო და მას ჰქონდა აუდიენცია, როგორც თქვია, სეპარატისტების ხელმძღვანელობასთან, მაგრამ შედეგი აიო იყო უარყოფითი. თუ ეხლა დეტალებზე რომ ვისაუბროთ და რომ გავიხსენოთ ყველაფერი, სხვა შედეგი არ შეიძლება, რომ გვევარაუდა ამ შეხვედრიდან.
კიტოვანი ცნობილი არ იყო კარგ მომლაპარაკებლად, მას ნამდვილად მას ვერავინ ვერ დააბრალებდა.
ხო, რა თქმა. ხო, ჯაბა იოსელიანს ჰქონდა არაერთ სისტემობები და არაერთ შეხვედრები ბაგავსთან, ლაბახუასთან, უშუალო დარძიმბასთანაც ერთი შეხვედრა იყო, სანამ საომარი მოქმედებები დაიწყებოდა. მაგრამ საკითხი ინდაგვარად იყო და საკითხი ინდაგვარად იყო წამოჭრილი და ისე აყენებდნენ ამას აფხაზური მხარე, რომ მან კომპრომისის მოძებნა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. ერთ მხარეს ესე იგი ისინი ფაქტობრივად თავისი ჭკუით და თავისი გაგებით მათ სამართლებრივი თვალსაზრისით პრაქტიკულად დამთავრებული ჰქონდათ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადება. მეორე მხარეს იყო შემოთავაზებები ხელმძღვანელობაში ქართული მხარე თბილისში, შემოთავაზებები რაღაც გაუგებარ ფართო ავტონომიაზე, ბევრ უფლებებზე, მაგრამ ავტონომიაზე. არავითარი ესე იგი ესეთი საზრიანი ესეთი სულები, ესეთი ხელშესახები, კომპრომისები, რომელიც აზიანებდა არც ერთ, არც მეორე მხარეს, რქმეოდა რესპუბლიკას, წაკიდებოდა რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ რესპუბლიკა ერქვა აფხაზეთს თუ ავტონომია ერქვა, ან რა მნიშვნელობა გამოხდებოდა ან რა დაშავდებოდა იმით თუ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკას ან რესპუბლიკას ექნებოდა თავისი დროშა, გერბი, თავისი თუ გვიყავს სხვა ატრიბუტიკა სახელმწიფოებრივი ნიშნისა. მხოლოდ ერთადერთი რისი დათმობა არ შეიძლებოდა და ამის ირგვლივ უნდა ქვეწარმოებია და დღესაც ეს საკითხი აქტუალურად რჩება, ჩვენ ურთიერთობა და საუბარი მათთან, რომ ყველაფერი რაც გინდა ერთი ტერიტორიული მთლიანობა ქვეყნის და ერთიანი სახელმწიფოებრივი სახელმწიფოებრივის შენარჩუნება.
ბატონო გივი, აი ამ პერიოდში, რომელსაც ჩვენ ვიხსენებთ, რუსეთის როლი როგორი იყო? აი რუსეთის კვალი იყო თუ არა ესე გამოკვეთილი, როგორც მერე გამოჩნდა კონფლიქტის სხვადასხვა სტადიაზე და სულაც უკვე ამ ომის ბოლოს, როდესაც რუსები დიდი დოზით, როგორც ამბობენ, მონაწილეობდნენ? თავდაპირველად აი კონფლიქტის გაღვივების წინ, კონფლიქტის ჩანასახში რუსების კვალი როგორი იყო? რა მოძრაობები იყო რუსეთიდან სოხუმში სეპარატისტების ბანაკში?
დაწყებული არა მარტო ოფიციალური, არამედ არაოფიციალური ინფორმაცია, უდიდესი წყარო და უდიდესი მასალები ჰქონდა ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს რუსების ურთიერთობისა და მათი როლის აფხაზური სეპარატისტული მოძრაობის გაღვივებისა და მათი მხედრების მხარდაჭერის მიმართულებით. ეს არ არის მარტო სიტყვები, მე შემიძლია კონკრეტულად ფაქტები და გისახელოთ თქვენ. ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი გარკვეული პერიოდი ჯერ კიდევ განსახურდია იყო ხელისუფლებაში, როცა მაშინდელ თავდაცვის მინისტრთან, იაზოვთან, მაშინდელ შინაგანსახვეთა მინისტრ კლავოსთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხელმძღვანელ გოლთან მე და კიდევ ერთ თანამდებობის წინ ჰქონდა ვიზიტი, შეხვედრები მათთან. ну их кредиты დაუმალავად და დაუფარავად ამ ხალხს ესე იგი გაცხადებული ჰქონდა ის, რომ ისინი არავითარ შემთხვევაში, სანამ აფხაზები იძახიან, რომ მათ უნდა რუსეთთან, ისინი არ დახვდნენ და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ აფხაზებს დაუდგნენ გვერდში და შეიმარჩუნონ ისინი იმ ჩერქვეს, რასაც საბჭოთა კავშირი ჰქვია.
შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ თადარიგის გენერალი გივი ლომინაძე 1990-92 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენ ვიხსენებთ 25 წლის წინ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების პერიპეტიებს. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს გივი ლომინაძესთან.
I can't forget a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream, She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Сексиозе ФМ 7.4 ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადარიგის გენერალი გივი ლომინაძე. 1990-92 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი. 14 აგვისტოს შესრულდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 25 წლისთავი და ჩვენ ვიხსენებთ სწორედ იმ პერიპეტიებსაც წინ უძღოდა ამ უმძიმეს სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტს. ბატონო გივი, თქვენ განსახურდიას დროსაც იყავით ავტონომიის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ზუსტად განსახურდიას. რითი იყო ბატონო გივი, თქვენ როგორ განმარტავთ ამას, რითი იყო განპირობებული ის, რომ ზუსტად განსახურდიას დროს, ნუ ყოველ შემთხვევაში გარეთ კონფლიქტი არ გამოსულა და არ ძიმა, ნუ რაღაცნაირად ლოიალური იყო, არ ძიმა განსახურდიას მთავრობის მიმართ. აი, ეს რა იყო, ეს ტაქტიკური მოსაზრებით იყო ნაკარნახევი, ისინი ხელსაყრელ დროს ელოდებოდნენ, თუ უბრალოდ განსახურდია უფრო მოქნილი იყო, აფხაზებთან მოქნილი აღმოჩნდა?
არ მგონია, რომ აქ რაიმე ამდაგვარი პირპირიქით მახმაგონი საპირისპირო აი ამ თქვენი მოსაზრებისა. Ну, ამაზე ახლა არ გვინდა საუბარი, მაგრამ ძალიან დიდი როლი შეთავაზეს ითამაშა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მანონმა სიგუონ. მე პირადად მყავდა ჩაყვანილი ყველაზე კრიტიკულ ჟამს არძინბა თბილისში, არძინბა და კაბა სხვათა შორის. მე არ მახსოვს თქვენ რომ კონდა თუ არა ამ თემაზე საუბარი.
არა, და ძალიან საინტერესოა.
რამოდენიმეჯერ მე ამის თაობაზე დავწერე კიდევას გამოვაქვეყნე, მაგრამ გავიხსენებ რომ მე მყავდა ეს ხალხი ჩამოყვანილი, ვიძახიან რომ არ შეხვედრილა ერთხელაც არ მოხდა მათი შეხვედრა, რომ რაღაც საერთოდ გამოენახათ. ყველაზე კრიტიკულ ჟამს, აი როდესაც მოვიდა განსახურდია ხელისუფლებაში, აი იმ დღეებში უშუალოდ ჩავიყვანე მე ინკოგნიტო, როგორც იქნება მე გაცხადებული არ იყო ისე, ჩავიყვანე არძინბა და კაბა თბილისში და მთელი ესეი გაუგონარი ძალისხმევა დამჭირდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ესენი აეროპორტი და ქალაქამდე ჩამომეყვანა თბილისში. მერე შეხვედრა რაღაცნაირად შემდგარ იყო და მათი საუბარი შემდგარ იყო და მე უშუალო მონაწილეობა მოწმო რა ამ საუბრის.
რაზე იყო საუბარი ბატონო გივი და ვისა და ვის შორის?
საუბარს მოვიცემებ დღემდე მაჟურელებს თანში, იმიტომ რომ უფრო მეტი მოქნილობა, უფრო მეტი თუგნილად ეშმაკობა იყო საჭირო, უფრო მეტი წინდახედულობა იყო საჭირო. იმიტომ რომ იმ მომენტში, როცა ეს ხალხი ჩავიყვანე მე თბილისში, იმ მომენტისთვის არძინბა არ მოიაზრებდა მოვლენების ისეთ განვითარებას, როგორც ეს შემდგომ მოხდა. არავითარ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ არავითარ შემთხვევაში მას აინტერესებდა, რომ რაღაცნაირად რესპუბლიკის სახელით აღიარებულიყო აფხაზეთი გარკვეულ სფეროებში და კადრების დანიშვნა განთავისუფლებას საკითხებში ქონოდა მეტი თავისუფლება ავტონომიას რესპუბლიკას უფრო სწორად და ბიუჯეტთან მიმართებაში გარკვეული საკითხები რომ დარეგულირებული იყო ისე რომ ეს არ ყოფილიყო აფხაზეთის რესპუბლიკის ისეთი საზეიანი.
ბანოგივი რა სტატუსით იყო მაშინ არძინბა ჩასრული? ის უკვე არის ლიდერი.
აი ეს ამ თემას და მოახერხა მოასწენოთ. საუბარი ამ მიმართებით დაიწყო არძინბა. რომ აი ბიუჯეტის საკითხები, იმიტომ რომ ხორბლი დატოტული ეშალონი თბილისში გააჩერეს, რომელიც აფხაზეთში მიდიოდა და აფხაზების მიერ იყო. ჩვენი ფონდიდან, რესპუბლიკის ფონდიდან, რა თქმა უნდა, მაგრამ აფხაზების მიერ იყო, როგორც იქნებიან, მათ ჩააწყვეს ეს, მეხმა რა ჟარგონს ფონდი, და ეს ეშალონი პურით დატოტული გამოავზანეს აფხაზეთში, ჩახსნეს თბილისში და გააჩერეს. აზერბაიჯანიდან მოდიოდა ეს შეხედვა. მერე იქ მანქანების საკითხი იყო გამოყოფილი, რაღაც ეკუთვნოდათ მაგას. ეს მანქანები 10 მანქანის მაგებრად ორი მანქანა და ისიც დაბალი მარკის და ხარისხის მანქანები გამოყოფეს. ესეთი საკითხები რაღაც მას აწუხებდა და აი ამასთან დაკავშირებით აპირებდა საუბარს
პრეზიდენტთან, ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან. ზან საინტერესო რამეს ყვებით ბატონო გივი, ძალიან მინიმალურ რამეს ითხოვდა. ახლა ასე თქვა, ჩამოთვალეთ მანქანები, ფქვილი, ხორბალი, ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, რაც შემდეგ მათ მოითხოვეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან გავსდებით ახლა იმ თემას, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბატონო გივი, მათ კონდა საინტერესოა თქვენთან საუბარი. მაგრამ 14 აგვისტოს ქართულმა იმ საჯარისო შენაერთებმა მაშინ ბლიცკრიგით აიღეს სოხუმის დედაქალაქი, დაიკავეს, ჩამოაგდეს არძინბას ხელისუფლება და ხალხი სოხუმში მახსოვს რომ ყიჟინით შეხვდა ამას და ვერავინ მაშინ ყოველ შემთხვევაში ვერ წინასწარმეტყველებდა იმ კრახს, იმ კატასტროფას, რომელიც საქართველოს წინ ელოდა. საერთო ზეიმი იყო.
ანუ არის თბილისი და როგორ მოჩანდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აფხაზეთში მაშინაც გამოჩნდა, მეორე დღესვე გამოჩნდა, რომ ეს სიხარული და ხიჟინა, როგორც თქვენ სიხარულის ნაადრევი იყო და ძალიან რთული პერიოდი გველოდა წინ. მინდა რომ თითქმის მეორე მესამე დღეს დაიწყო კატასტროფული დანაშაულების მომატება და კაჩაღობები, წარცვები, ათასობედურება. მაშინაც დადგა საკითხი, რომ ეს ჯარი და საჯარისო ფორმირებები ქალაქიდან გაგეხვანა, რა ვიქნა ქალაქში არ დარჩენილიყვნენ. ამას ითხოვდა შოარბაძე. მელაპარაკა უშუალოდ, მე ელაპარაკა რამდენადაც ციავთოსაც, მაგრამ ჩვენ უზმური ვიყავით ამ ხომას ვერ განახორციელებდით. თუ ჯარს არ ესმის წინ, უკან, შეჩერდი, დადექი, დაწექი, ადექი, ესე იგი რაზე ალაპარაკი? ეს ჯარი არ არის, არა? ეს ვერ მოხერხდა და დაგრძელდა იმდით, რომ და იმიმართებით, რომ პრაქტიკულად დაუყაჩაღებელი და დაუჯარცოვი არ დარჩა ცოტი ოჯახი.
ბანო გივი, თქვენ ახსენეთ და მე ვეთანხმები ამას, რომ ედვარდ შევარდნაძე ჭკვიანი პოლიტიკოსი იყო და შომშვეტელის გამჭრიახი კაცის განა მან არიცოდა, რომ იმ შეიარაღებული ძალებით, რომელიც საქართველოს ყავდა, ის წესის არათუ დაამყარებდა სადმე, არამედ პირიქით უფრო დიდ ქაოს გამოიწვევდა სამეგრელო, დასავლეთ საქართველო ხო ამის ცხადი მაგალითი იყო.
ჩვენ ხო ხართ იმ პერიოდში რამდენადაც ვიცით, თქვენ იცით, ეს არა მონაყოლი მარტო, არამედ ჩვენს გავწვევთ.
აი რა გათვლა ქონდა შევარდნაძეს, ის არ ხვდებოდა, რომ დიდი ომი დაიწყებოდა აი ამ ერთი ნაბიჯით?
ერთ რამეს გეტყვით, ახლა ვიტყვი ამას და პასუხს ვაგებ ჩვენს სიტყვებს. ყოველ შემთხვევაში ეს შენი აზრია. შევარდნაძემ ეს ყველაზე კარგად უწყობა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ჯარი უმართავი იყო. ეხლა მე ისიც უნდა ვთქვა, რომ მე არავითარ შემთხვევაში ყველა ჯარისკაცი და ყველა ოფიცერი მხედველობაში არ ამკავს. იმდენი პატრიოტი და იმდენი ვაჟკაცი ამ ჯარში იყო, მაგრამ საკმარისია, თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, ერთი ორი ფაქტის საკმარისია, რომ მთლიანად ჩერქი მოეწყოს სულელას. და როცა ეს მასიურ ხასიათს ატარებს, ეს დანაშაულები, ბედებები, ანუ გასაგებია, თუ არა ჯარში იყო, აი ნამდვილად გულანთებული პატრიოტები და ვაჟკაცი ქართველი ბიჭები, რომლის სახელს მე არ ვიცი, ათენი და აბგეს იმ ქვეყნად, ვინც დაიღუპა, ვინც ცოცხალია კიდევ მათ მრავალი წლის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. და მე ვერასდროს ვერ დავიწყებ მათ გმირობას და მათ იქ კაცულ და აი საქმიანობაში.
ბატონო გივი, აი ხო 25 წელი რომ გავიდეთ, გავიდა 25 წელი ჩვენ ამ თარიღზე ლაპარაკოთ, ბევრია გასახსენებელი, რა თქმა უნდა. ოცო აი ახლა ოცო თვალს გადაავლებთ ხოლმე ამ გამრიცხებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას? ეს კონფლიქტი გარდაუვალი იყო?
ბატონო გობა, მე ვოდი ერთი დაამთავრება მასს, თქვენი ჭირები რა. დაამთავრება მას.
კი ბატონო,
ბრძანებ. რა თქმა უნდა, იცოდა თუ რა ჯარი მას არ ყავდა. იცოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ შევარდნაძემ ამ შემთხვევაში არჩია ჩაყოლა ჩათრევას. შევარდნაძეს არავინ არ კითხა არაფერი, მოდით ასე ვთქვა. რომ ეს ტანკები ახალციხეში ბეპაევმა რო ჩააბარა ჩვენს წარმომადგენლობას, ესენი იმიდან, რა ქვია, ხაშურიდან დასავლეთისკენ გადმოუხვედნენ, თუთხმისკენ წავიდოდნენ. ამიტომ არც უკითხავს იმისთვის, ისეთი იმ სიტუაციიდან გამომდინარე თავის თავზე აიღო ეს გარკვეულმა ნაწილმა, როცა ამას სულ სხვა მომზადება, სულ სხვა მიმართულება, სულ სხვა ფორმა ჩირდებოდა. და აი ამ შემთხვევაში შევარდნაძემ არჩია ჩაყოლოდა ამ სიტუაციას და ეცადა ემართა რაღაცნაირად, სწორი გზით წაემართა ეს და წაეყვანა, და ვინემ მას ჩაითხევდნენ ან უფრო მეტი ვაფშე თავიდან მოიშორებდნენ და მოაშორებდნენ ძალაუფლებას და ხელისუფლებას. მაშინ მისი ძალაუფლება იყო მინიმალური, მისი შესაძლებლობები იყო მიზერული. მას ის მხოლოდ რამოდენიმე წლის შემდეგ, რამოდენიმე ყოველ შემთხვევაში ერთ წელზე მეტი დასჭირდა მაგას, წელიწად ნახევარზე მეტი, იმისთვის რომ ნელ-ნელა აეკრება და ძალაუფლება აეღო და ძალაუფლება მოეკრება და აეღო ხელში. და მაშინ როცა ეს ძალაუფლება ხელში აეღო, მაშინაც ძალიან რთული იყო ეს სწორი პოლიტიკის განხორციელებისთვის ხალხის დაღაზვა და წარმართვა.
გვითხრა გივი ლომინაძემ, შეგახსენებთ რომ იგი 1992-92 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ამჟამად აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი უზენაესი საბჭოს წევრია. ჩვენ ვიხსენებდით 25 წლის წინადელ მოვლენებს აფხაზეთში და საქართველოს შეარაღებული ძალების მიერ წამოწყებულ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც ფართომასშტაბიან ომში გადაიზარდა. გაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun. And the Lord is gone. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright. But now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive. Sounds of breaking steel.